Kallid sõbrad, täna siis puudutame sellist mõistet nagu arm ja vaatame selle tähendust piiblist. Loomulikult nagu teisedki sellise suure mahu ja fundamentaalsuse sügavad sõnad, on ta liiga mahukus, et kõike temast puudutada, aga puudutame siiski mõningaid olulisi aspekti ja vaatame, mis see siis loomu kannab selle sõna taga olev nii-öelda vaimne maailm. Algussõna, ma loen siis Apostlite tegude 20:24. Ometi ma ei hooli sellest midagi ega pea ka oma elu kalliks, kui ma aga lõpetan oma elukorra ja ameti kohused, mis ma olen saanud Issanda Jeesuse käest, et tunnistada Jumala armu evangeeliumi. Aamen. See on sõnad, mida Paulus Efesuse koguduse vanematele ütles hüvasti jätuks. Kui ta ka teadis, et nad ilmselt ei kohtu enam, räägib ta ära, ka meenutab neile, et ta ei ole mitte midagi nendest varjanud sellest tõest, mis ta on pidanud edasi andma. Ja ütleb ära ka siis kokkuvõtlikult oma elu suure missiooni, nagu ta ütleb, et see on tema elutöö, mis ta tahab lõpule viia ja ülesanne, mille see Issand, kes teda kord kutsus, on tema kätte annud. Ja selleks tööks ta nimetas siis tunnistada Jumala arvu evangeeliumi. Ja siin on ka sees nüüd see sõna arm. See evangeelium, see rõõmusõnum sisaldab siis endast sellist nii-öelda laiendit või teda selgitavat või täiendavat sõna arm, mis ise loomustab mingil määral seda evangeeliumi sisu. Ja vaatamegi, mis on siis see nii oluline, sest Paulus ütleb esiteks, see on tema elutöö, tema elu ülesanne ja ta ütleb, et ta ei pea ka selle nimel oma elu kalliks. See on nii kõrge ja tähtis ülesanne temale, et ta on valmis jätma selle pärast ka oma elu. Ja ta räägib ka, et seda tööd edasi viies nüüd püha vaim näitab tal igas paigas, et tal raskused seisavad ees, nii ka läks. Ta sattus vangi ja vangipõlviga kestis ja hiljem ta ka siit ilmast lahkus, kuigi see ei tulnud kohe. Aga nii siis Paulus tunneb, et on midagi ta elus, koos Jeesuse Kristuse ilmutusega tulnud, mis on muutunud ta elu tööks ja ülesandeks ja see sisaldab seda, et anda edasi seda sõnumit Jumala tõest, armust, evangeeliumist ja see on seda võrd tähtis, et see on kallim kui ta elu, nii nagu Vanatestamendi Jumala mees ütleb, et Jumala arm või heldus on parem kui elu. On midagi tähtsamat ja suuremat kui on inimese elu ja see on nimelt see, mis lähtub inimesele Jumalalt, see on siis Jumala arm või heldus. Enne, kui tuleme selle piibelliku sisu juurde, peame ütlema, et armu tähendus ka meie tava maailmas. Nii nagu tollaaegses Kreeka-Rooma maailmas, kus elas Paulus, armu mõiste oli isendast väga tavaline mõiste, üldkasutatav, nii-öelda laialt kasutatav mõiste. Aga peab ütlema, et armu mõiste on meile kõigile arusaadav ka inimestega, isegi kui me oma elust tavast ei sõnasta, mis või mis ta on, millest ta seisneb. Me teame, et see on midagi olulist, et see on midagi, mis seob meid millegagi või kellegagi, kes on meile väga lähedane, väga kallis. Selleks võib olla inimene, mingi teine olend, selleks võib olla kodumaa, selleks võib olla veel midagi muud või keegi teine. Aga see on midagi lähedast ühelt poolt, keda nimetakse või mida nimetakse ka armuks. Ja ühtlasi on ka see side, mis seob need armusidemed, mis seovad meid selle ka keda või mida siis me kalliks peame. On ju väljendanud näiteks seda sama mõtet armusisu Eesti tuntuim ja kindlasti üks ka parematest naisluuletatest Liidia Koidula, kui ta oli ka oma elus ju palju võõrsil ja tal oli suur koduigatsus, ta räägib oma isa maast, meie Eesti maast kui armust, ja me teame, et see ei olnud ainult Liidia Koidulal. See on see luuletus Mu isamaa on minu arm, millest on tehtud ka laul, mis oli ka Enn Liidu aegadel nii-öelda selliseks mitteametlikuks Eesti hümniks, kus eestlaste jaoks väljendas see laul, et on midagi neile kallist ja tähtsat, nimelt see on see Eesti maa, hoolimata sellest, et teda valitses võõras võim. Mu isamaa on minu arm, kel südant annud maa, ütleb jo algul Liidia Koidula ja igas oma salmista räägib seda, et ta ei jäta seda maad ja et ta tahab kord ka selle maa sisse puhkama heita. See maa oli tähtis see side, mida ta väljendab armuga, aga ka isamaa ise oli arm, nii et tähendusega on nii objekt ise see isamaa ja see side, mis seob, on mõlemad nii-öelda armu tähendusega. Või see sama ütleb samuti meile kõigile hästi mõistetava mõtte Liidia Koidula oma laulus või luuletuses, millest on ka tehtud laul, ema süda, üks paigake siin ilmas on, kus varjul truudus, arm ja õnn. See on siis, ja ta ütleb ka, kõik, mis nii harv siin ilma peal on pelgupaiga leidnud seal. Et ema südames on varjul siis maailmas väga tõelises mõttes harva leiduvad, aga ülimalt tähtsad nähtused, mida ta nimetab siis truuduseks, armuks ja õnneks. Ja taas on midagi, mida enamus inimesi maailmas mõistab, kui neil on olnud ema, kes on neid armastanud ja keda nemad armastavad, siis nad mõistavad, et ema on see nende arm ja see side, mis seob emaga, on samuti arm. Nii et selles mõttes see mõiste tavatähenduses on meile kõigile enam-vähem aru saadav ja ma usun, et kui inimene areneb maailmas ja siis ta saab aru, et ka selle armu tähendus, olgu ema tähendus või isama tähendus, eriti kes elavad ka kaua välismaal näevad, üha enam ehk mõistavad, kui nad on vähegi nii-öelda hingega inimesed, millest nad on ilma jäänud, kui nad on tahtlikult või ka tahtmatult olnud sunnitud minema välismaal elama ja nad tunnevad, et nad on millestki ilma midagi, mis on lähedane ja kallis, kuid mis ei ole neile nii kätte saadavad. Need armusidemad köidavad ja võivad valmistada ka selles mõttes valu ja raskust. See on inimlik arm, mis on inim südames. Ja ometi me teame, et samuti, et inimlikul armul, kõige, mis on inimlik, on omadus olla kaduv, olla poolik, olla ebatäiuslik. Ja üks meie teine Eesti tuntud luuletus, mees luuleta Juhan Liiv, ehk kindlasti Eesti parim luuletaja, üldse Juhan Liiv oma luuletuses arm tuli, ütleb nõnda. Arm tuli tuulesta, ära läks tuulessa. Tuul meelest usa viis, kõik oli korras siis. Oleks on süda ka tuulesta terveksa, armid ei tuulesta ega kao tuulessa. Ta näeb seda tõsiasja, et arm tuleb ja arm läheb. See on inimlik maailm. Tema see ole lõpliku. Me teame, kui palju ka armusidemed inimeste vahel kaovad, kukuvad ära, ajajooksul hävivad, purunevad. Nes ei ole sageli igavikulisust. Noh, enamalt jaolt ei ole. Ja neis ei ole ka sageli püsivust. Nad on teatud aja, võivad olla võimsad ja ometi nad hääbuvad või lausa purunevad. Nad tulevad kuskui tuulest ja tulevad selle ajastu tuuled ja pühivad ta minema. Arm tuli, oli, lahkus, läks. Ja polegi sageli katki, seda võib asendada teine mingi arm. Kõik oli korras siis, ütleb Juhan Liiv. Kuid maailmas on raskemaid faktoreid, mis löövad inimesele arme ja ta ütleb, neid tuul ei too ja neid tuul ei vii. Inimlik arm on siis, nii ta ei siiski inimlik. Tal puudub jumalik mõõde, tal puudub igavikulisus. Ja ka meie laulikute laul, nii meie lauluraamatus, ka Luteri lauluraamatus, ütleb püürikene maine elu, kaduv kõikuv inimarm, möödaminev rõõm ja valu, siimne viimne osa surm. Ka meie vaimulik laul ütleb sama, mis Juhan Liiv, inimlik arv on kaduv, kõikuv, ta on maisusega seotud. Ja selle tõttu kahtlemata kõik, mis on üle ehitatud ainult inimarmu peale, lõpeb koos selle maailmaga ja ta ei ole igavikuline. Ja selle tõttu ka, kui võiks öelda, kui võimsad võivad olla ka inimeses armusidemed, armastusesidemed, muu hea, ei ole tal püsi. Nii nagu ka taas üks meie lauliku laul ütleb, ei ole maa peal kadumatut head. Ja see on tõsi. Kui meie elu on ehitatud kuidas meeldivatele nähtustele, sidemetele, aga neil ei ole jumalikku mõõdet ja igavikulist sisu, siis nad ükskord lahkuvad ja me oleme tühjad. Aga tuleme nüüd ka selle poole, mida Piibel räägib Jumala armust ja sellest armust, mille pärast Paulus oli valmis jätma oma elu ja mis oli tema elu suur ja kõrge ülesanne. Kõigepealt ma tahaksin ka öelda mõned märkused lihtsalt selle kasutatava sõna kohta või et ütlen mõne sõna tee kohta. Nüüd kõigepealt sõna, siis otselt sõna, mis on tõrgitud armuna, kreekaline sõna haris, mis tähendab siis armu, meeldivust, armsust, tähendab ka heasoovlikust, sellist hoolimist, tähendab armuandi ja või ka mingit sellist kingitust. Nii et tal on ka selline mitu tähendust. Ja selle lähedane sõna, mis tähendab ka kinki armuandi, on siis sellest samast nii-öelda sõnast tuletis, harisma, mis tuleb siis ka meil eestikeelses sõna karisma ja siit viite siis karismaatilisele isikule, sellisele mitmekülgsele võimekale isikule, kes nii-öelda avaldab oma nende andidega, siis ilmalikus tähenduses, ütleme, ilmalike võimekuse või omadustega või ka vaimses mõttes avaldab siis nii-öelda mõju ja muljet teda ümbritsevatele inimestele ja maailmale. Nii et need on siis karismaatilised isikud, kellel on siis need annid, olgu siis ilmalikud või ajalikud sellises erinevas tähenduses. Nii et need on siis nagu need sõnad, haris ja harisma. Kuid need on siis otsesed sõnad, kuid sageli need sõnad on seotud lähedaselt ühes ja samas tekstis või on ka sisulised sünonöömid teatud teiste lähedaste sõnadega, mis piiblis esinevad. Ma lihtsalt nimetan ka need, sest me ei vaata nüüd kirjakohtade juurde, kui me tuleme alati täpselt, kas on seal kasutatud sõna see siis arm, ühesõnaga siis haris või mõni teine sõna, kuid mis on sisult antud juhul sama tähenduslik. Ja nimet teine sõna, mida see võiks nimetada, on eleos. See on siis see, kui ingliskeeles on sõna, siis see haris on grace, siis ja tähendab siis armu, siis eleos tähendab siis ingliskeeles on see mercy, mis tähendab siis heldust või halastust. Ja on olemas siis veel kolmas sõna, mis on ka lähedane sellele, mis tähendab siis Christos. Ja nimelt see sõna tähendab siis meeldivat või mugavat või leebet või lihtsalt ka lahkust, aga meie eestikeelses vanas tõlkes ka eriti siis just heldust, ingliskeelses ka siis kindness. Et need on siis sellised sõnad, siis heldus, halastus, arm, mis väga suuresti on nüüd sünonüümsete tähendustega, tihti on nad ka koos, aga mõnes kohas on nad siis näha, et nad on eri kohtades, aga eri kohtades kasutatud eri sõnu, aga neil on sünonüümne tähendus. Need on siis sellised sõnad otseselt. No, nimetasime ka ära siis teatud nende tähendused ja kui nüüd natuke veel kommenteerida juudes otseselt just sõnale arm, see on siis haris, siis õieti ta tuleb sõnast, mis tähendab rõõmustama või rõõmu. Ta siis see haris tähendab midagi, mis teeb meile rõõmu või üllatab rõõmu toovalt. See võib olla midagi siis, mis on meeldiv, mis on hea, mis on armas, kuulda või näha või toimib meile sellisena. Ja see tähendab ka siis hea soovlikust, lugupidamist, poolehoidu, kellegi osavõttu meie elust, muredest, probleemidest, ka rõõmudest. Ja võib tähendada ka sellist andestamist. Eriti see sõna tähendas ka tollaaegses maailmas, kuningliku ja vanatestamentikus maailmas samuti kasutusel ju termin, et ta leidis armu tema silmis. On siis inimese silmis või Jumala silmis. Ja seda, kui armu leida Jumala silmis, see oli arusaadav vihje, sest tolle aja ümbritseva maailma kuningad olid palju suurema võimuga kui tänapäeva kuningad või ka peaministrid. Või presidendid, neil oli sageli despootlik võim, nii-öelda väga suurte, nii-öelda suure meelevallaga või piirideta võim, tegid, mis tahtsid ja võisid ka nii-öelda ületada, kui olid ka seadused teatud riikides, võisid ka nii-öelda seadusest väljas pole teha tegusid, mitte kõigis ja mitte igal ajastul, aga võisid ka nii-öelda ületada seda ja teha nii-öelda omad suva ja tahte järgi. Ja sealt see mõist oli aru saadav, et kuninga poolt, kes oli siis piiravatu võimuga sageli, kui see inimene osutas kellelegi hea tahtlikust või ka paha tahtlikust, nii-öelda sellest sõltus inimese saatus. Et kuninga armulikkusest või tema suhtumisest või ka paha tahtlikusest, see on siis selle vastand, sõltus inimese saatust. Nii et arv olemasolu või puudus võis tähendada elu ja surma küsimust. Ja neil oli tõepoolest, nad võisid kustutada iga süü oma tahtega. Kui mis seaduse järgi oleks võinud ka nii-öelda väga rängalt nii-öelda maksma minna, kuningas võis kustutada selle süü, anda armu ja kogu lugu. Tal oli selleks nii-öelda meelevald ja voli. Ja seega muidugi see arm ei päästnud siis ainult kunilt karmi inimesi surmast, vaid ka muudest karistustest, aga ta võis tuua lihtsalt ka kaasa seda kuninga soosingu ja sellega kaasa ka näiteks siis küllust, varandust, kõrgendust, aukõrgendust, mingit hiilgust või midagi, mida see kuningas näitas. Ja loomulikult ta näitas ka siis teatud meil kuninga poole hoidu. Ja sellest, et see kuningas oli teatud määral sekkus selle inimese ellu selle eesmärgiga, et teda aidata päästa siis hädast või aidata teda jõuda mingis mõttes paremale järjele. Nii et see oli siis nagu mõistetav, see oli armu osutamine. Ja mingil määral me teame, et see armu osutumine on ka olemas riikide süsteemides, kus nii-öelda kõrgem vaimulik või vaimulik usuline või ka siis ilmalik valitseja võib osutada armu. Me teame ka meie maal võib president osutada armu, teatud puhkudel seda tehakse, aga ta nii-öelda võib ka seda mitte teha. Aga põhimõtteliselt see armu mõiste selles mõttes, et on kellegi tahe ja tahtest ja otsusest ta sõltub, et ta ei ole otseselt nii-öelda seadusega seotud. Seadusega ta saab karistuse, aga teatud aja möödus võib nii-öelda, talle võib, kui keegi taotleb armu ja palub armu, talle võidakse nii-öelda armu osutada. Et selline kellegi tahte või heasoovlikkuse, hea tahte väljendus on olemas ka tänapäeva nii-öelda ilmalikus praktikas. Ja seal, kus juhivad nii-öelda vaimulikud riiki, seal kahtlemata ka nii-öelda vaimulikus praktikas. Aga tuleme siis nüüd ka veidi nüüd sellest otseselt sõnade maailmast ka nüüd siis selle sisulise külje poole ja vaatame, mida siis arm endast kujutab, millega ta vastandub ja milline on siis armu meetod ja mida see siis õieti meile tähendab. Arm ühelt poolt, me teame, on midagi imepärast. Sest ta suudab päästa ka selle, kes nii-öelda on nagu lootusetult sohu vajunud, kellel pole enam mingit võimalust pääseda tavapärasel viisil, kes on nii-öelda hukkumas. Ja Piibel meile räägib ka niisugusest armust. Rooma 3:23-24 ütleb nõnda, kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest või Jumala aus siis vanast tõlkes. Ja see tähendab ka piibelikus mõttes, et see tähendab, sama Rooma 6. peatükk ütleb 23. sest patu palk on surm. Nii et Jumala kirkust ilma jäämine ei ole, et lihtsalt inimene jääb millestki ilusast ja heast ilma. Selle tulemus on tegelikult tähendab ka Jumala viha alla langemist, igavese viha alla langemist, surma igavest hukatust. Nii et kõik ongi sohu vajunud, kogu inimkond on Jumalas sohu vajunud, täiesti pääsmatult, ükski ennast päästa ei suuda. Aga 24 salm ütleb ja mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Nii et armust siis mõistetakse õigeks lunastuse kaudu. Lunastusvahend piibelikus mõttes on siis Jeesuse Kristuse isik. Tema on siis lunastaja ja ühtlasi ka siis see lunastusraha või selles mõttes, kes maksab võla ja samuti ka ohvri and, kes siis ise enda andis. Nii et erinevad pildid on siis piiblis kasutatud. Lunastuse kaudu. See tee oli lunastuse tee, Kristuse kannatuste ja surma tee, aga see andis Jumal nii-öelda oma vabatahtliku otsusega inimkonna heaks, et teda päästa hukatusest. Ja samuti on siis, nagu ütlesime, Rooma 6:23, et patu palk on surm, aga neile, kes siis selle armu leiavad ja vastu võtad ja armusse jäävad lõpuni püsima. See sama Rooma 6.23 teine pool ütleb, aga Jumala armu and on igavene elu. Kristuses Jeesus meie issandas. Nii et patust päästetakse mitte ainult siis sellesse Jumala kirkusesse lihtsalt millessegi meeldivasse, nagu tava ettekujutus seda ütleb, kuigi Jumala kirkus on kahtlemata palju sügava mõiste kui see lihtsalt tavaline inimlik pilt, vaid selle armuanni ja armu tulemus on igavene elu. Meenutame siis ka seda tõsi asja, et piibelikus mõttes inimhing ei ole surematu, vaid ta on põhimõtteliselt surelik. Ja armuand ei ole inimhinge omadus ehk attribuut, vaid see on Jumala armuand. See on kingitus, mis antakse neile, kellel Jumal tahab vastavalt tema reeglitele, kellel teda ei anta, sellel igavest elu ei ole. Nii et selles suhtes on tõepoolest armus midagi väga võimsat, ääretult meeldivat, ääretult sellist üle mõistuse, üle igasuse inimtunnetuse ja kujutluse käivat, midagi tõeliselt väga meeldivat või rõõmu valmistavat, nagu see sõna ka tuletuseks ole, millestki see on midagi, mis rõõmustab või meile rõõmu teeb. Ja seda, et Jumalas on olemas see armuline pool, nii nagu nii vana kui Uus Testament näitab, et temas on see ka viha pool olemas ja kättemaksu pool. Teades ka vana seaduse rahvas teise Moose 34:6-7, Jumal ise kuulutab ja issand möödus, see on siis Moosese eest ning hüüdis. Issand, issand on halasta ja armuline Jumal pika meelega rikas eeldusest ning tõest. Juba siis kuulutas Jumal, et ta on halasta ja armuline Jumal pika meelega rikas heldusest ja tõest. Ka siin me näeme, kuidas käivad koos siis juba heldus, halastus ja arm, nagu me nägime ka kreekakeelses maailmas, kus Uus Testament on kirjutatud, käivad need sõnad nii-öelda sageli käsi käes ja võimendavad ja täiendavad teine teist. Nii et ühel poolt on siin tõepoolest midagi ülimat, võimsat ja ülimalt meeldivat ja head. Nüüd enne, kui läheme edasi ja võrdleme armu teiste nähtustega, peatume teatud ohtude juures, mis on armu puhul olemas. Ja nimelt ka Juuda 1.4 räägib näiteks sellest inimestest, kes on Jumala kartmatut oma sisult ja kelle kohta on öeldud Juuda 1.4, kes meie Jumala armu kõlvatuseks pöörates salgevad ära ka ainsa valitseja me issanda Jeesuse Kristuse. Ehk Jumala armu lodevalt tarvitavad, nagu vana tõlge ütleb. Jumala armu lodevalt tarvitavad. Ja siis kõlvatuseks pöörates tänab on inimesed, kelle mõtteviis on rikutud või saab rikutud ühel hetkel. Ja nad elavad oma elu, nad ei arvesta Jumalaga nagu peab, vaatavad Jumala ei sekku nende ellu. Mingit Jumala viha ja karistust ei näi tulevat ega olevat. Ja nad jätkavad oma Jumala kartmatut elu. Ja tarvitavad Jumala armu, mis tõepoolest on nende üle, et Jumal ei ole sekkunud oma viha ja karistusega, Jumal ei ole tulnud neid veel hävitama. Ja mõtlevad, et nii on ja nii jääb, nagu ka Piibel meile räägib Uues Testamentis, kuidas inimeste mõtte viis ka viimsetel päevadel läheb sellele, et nad mõtlevad, kus on tema tulemise tõotus. Kõik jääb nii nagu oli. Ei ole mingit karistavatega vihast Jumalat, kes kätte maksaks. See mõtte viis saab viimsel päevil inimestele eriliselt osaks, kuigi sellised inimesed on alati olnud. Piibel Uues Testamentis seda ka räägib. Ei tule mingit kättemaksu, ei mingit nii-öelda omaaegse veeuputuse analoogi tule surma näol, ei tule. Jumal ei sekku ja võime elada nii nagu tahame. Et elavad siis inimesed nii, et tarvitavad Jumala armu lodevalt või seda kõlvatuseks pööratud, ei arvesta tegelikult Jumalaga ja neid piibel nimetas Jumala kartmatud. Nad ei taipa, et Jumala viha saab nad ühel hetkel kätte ja siis võib olla hilja. Ja sedast mõtteviisist räägib ju ka Paulus Rooma kirjas, nii kolmandas kui ka kuuendas peatükis. Kolmandas peatükis kõigepealt 8. salmist ta räägib sellest. Ma loen selle salmi. Ja miks siis ei ole nõnda nagu mõned mind teotades räägivad, et mina ütlevad. Tehkem kurja, et sellest tuleks head. Niisuguste nuhtlus on õige. Paulus näitab sellest, et inimesed kõik on pattu teinud, juudid, kreeklased, kogu inimkond. Ja ta räägib ka sellest, et kus patt on saanud suureks, on arm muutunud üli rohkeks. Ja nüüd tõesti inimlik patune mõte võib öelda, aha, et kui ma teen nüüd rohkem pattu, siis Jumala arm tõepoolest peab olema ka suurem, ma lähen oma pattudel sügavamale Ja kui Jumala arm on nii piiritu ja kõik võimas, nagu öeldakse, nii sügaval keegi ei kõnni, kuhu julatuks pääst ja käed. Et küll Jumala arm ka sealt mind põhjast kätte saab ja küll ta mind igal ajal välja tööb. Et teeme aga pattu rohkem juurde, arm ju suureneb, arm süveneb me elus. Sest kui Jumal toob mind sellest põhjast välja, siis on ju, ma olen tundnud palju suuremat armu siis, kui ma olen pisike patune. Ja selline mõtteviis, aga inimene ei pruugi seda teadlikult endale sõnastada nii, sest ta saaks aru, et see on ju loogilises on viga sees. Aga inimeste südames on selline mõtte ju täiesti tavaline. Võib olla, et pole midagi. Ootame ja läheme aga vanadeed edasi. Ja kui Jumal tahab või kui ma ise üks võt tahan Jumala pööle pöörduda, küll ma siis pöördun ja küll Jumala arm kinni katab patud ja küll ta mind seal põhjast välja toob. Aga Paulus ütleb, niisuguste nuhtlus on õige. Seda aega või armu, kus Jumal ta põhjast välja tõb, ei pruugi üldse tulla. Jumal võib kohe nuheldama vihas ja see nuhtlus võib olla selline, et see jääb ka viimaseks. Või Rooma 6:15-16, kuidas siis nüüd? Kas hakkame tegema pattu, kuna me ei ole seadus all, vaid armu all? Kindlasti mitte. Eks te tea, et kelle kuulekus see end loovutate orjaks? Kelle sõna te kuulate, selle orjate olete? Olgu pattu orjad surmaks või kuulekus orjad õiguseks. Siin ta ei puuduta nüüd sellist tüüpilist Paulus, nagu ütleb, oma vastase mentaliteeti, kes võib olla uskmatu või teiseusuline või kes Jumalaga eriti ei arvuta, kes on Jumala kartmatu ja mõtleb, et teeme aga pattu edasi. Noh, tüüpiline tõsi, usklik, vähegi tõsi, usklik ei saa niimoodi ju mõelda, eks ole, see on ebanormaalne. Aga siin on nüüd teine, mis on juba rohkem usklik omane. Me ei ole seadusal, just kui vana seadusal ei ole, uus seadus, noh, see on just kui armu seadus, tähendab, et õieti just kui seadusetus, et elan, kuidas ma elan, lohakalt või mitte, poolikult või mitte, täidan Jumala käsku hästi või halvasti, pole midagi täpselt samamoodi, nagu sellise patuse mentaliteet, küll Jumal mind seal põhjast kätte saab, ta on mind ise kutsunud, järelikult ma olen valitu, ta on mind päästa tahtnud, kui ta on armastav isa, loomulikult ta päästab mind igast hädast ära ja seadus all ma ei ole, vaid armu all, nagu Paulus ütleb, Paulus ise ju kuulutab seda ja inimene ütleb, tähendab, ma olen armu alune, Jumas on kogu armu, küll nagu selles kadunud poja loos, küll isa mind ikka ootab üks kõik, mis ajal, küll ma kunagi ikka tulen või tuleb isa mulle ise järele. Ja niimoodi on inimene, et inimene mõtleb, ma ei ole seadusal, järelikult pole kini oluline, kuidas ma Jumala, mulle on sõna kuule, järgin teda, tema käsk või seadusi täidan, pole midagi, ma olen armualune, küll arm katab kinni kõik mu suured ja väikesed vead ja patud. Aga Paulus ütleb, nii nagu ta neile, nende mõtte, Rooma 3. Ütles, niisuguste nuhtus on õige, ütleb ta sisult sama resultaadi sellisele inimesele, kes arvab küll, et ta käib usu teed, kuid tegelikult petab ennast. Ta ütleb, aga tegelikult on nii, kui te teete pattu, kui te, siis te loovutate tegelikult ennast orjaks patule ja teie tulemus on, olgu te olete pattu orjad surmaks, täpselt sama tulemus või kuulekuse orjad õiguseks. Nii et arv valitseb ikka vaid nende elus, kes on kuulekad. Need, kes lähevad nii-öelda lodevuse teed, eks ole, nagu Jumala armu, kes hakkavad elama nii, et Jumala armu peale pidevalt loodavad, et see katab kõik kinni sõltumalt, milline ma olen, kas ma pingutan üldse või mis ma teen, on paratamatult patu orjusesse tagasi. Ja kui nad sealt välja ei tule, meelt ei paranda, siis see viib, nagu Paulus ütleb, taas surma sisse elust, kuhu neid Jumal tõi kord, viib tagasi surma sisse. Nii et sellised on kahtlemata ohud ja oma igapäevaelus kahjuks me näeme, et need ohud pole mitte vähesed ega välja mõeldud, vaid need on väga tõsiselt puudutavad, väga paljusid usklikke. Ja kahtlemata ta sellised, see mõtteviis võib ju iga ühte meid kiusata ja nii-öelda praktilises mõttes tahta kätte saada ja meie elu puudutada. See on kahtlemata, inimene ei sõnasta seda enda jaoks sageli, et ma nii käitun ja niimoodi elan. Aga reaalsuses, kui inimene analüüsib ennast, võib näha, et selline mõtteviis ja selline eluviis on väga kerged tulevad ja praktilises elus me seda ka näeme, et see kahjuks väga paljudel juhtudel inimese elus realiseerub ka usklike eludes. Nüüd tuleme siis veel selle juurde, et arv. Ühelt poolt tõepoolest mõtsime on väga midagi meeldivat ja suure pärast, mis päästab ja on võimene päästma igast hädast patust, surmast, kuradi võimusest. Aga ometi on armul ka omadusi, mis teevad, võiks öelda, temast sellise, mis peaks meid kõiki panema sügavalt järele mõtlema tema olemus üle ja tegema oma ellu väga tõsised järeldused. Ühelt poolt on tõsi, nagu Rooma kirja 4. Peatükis ja Paulus räägib, ta vastandab seal armu ja tegusid. Ühes on ka, ja ka ütleme, käsutegusid ja ütleme, käsu ehk seaduse tegusid ja üldse noh, põhimõtteliselt inimese kõiki võimalike moraalseid ja häid tegusid. Ja 4. Salmis siis Rooma 4. Peatükis ütleb ta nõnda ja 5. ka. Tegude tegijale ei arvestata palka mitte armust, vaid vastavalt võlale. Aga sellele, kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes teeb õigeks Jumala kartmatu, arvestatakse õiguseks tema usk. Ja Rooma 10. Peatükis Paulus ütleb 5. Salmist. Sest Mooses kirjutab seadusest tuleneva õiguse kohta. Inimene, kes seda teeb, jääb elama selle kaudu. Ja edasi... 6. Salmist edasi, ent õigus, mis tuleb usust, ütleb, ära ütlema südames. Kes läheb üles taevasse, see tähendab Kristust alla tooma, või kes läheb alla sügavusse, see tähendab Kristust üles tooma surnuist. Kuid mida see siis ütleb? Sõna on su lähedal, sinu suus ja südames, ja su südames, see on ususõna, mida me kuulutame. Ühelt poolt on just kui meeldiv, et arm on meid vabastanud seaduse sellest osast, mis on meile ja kogu inimkonna on teinud tohutud probleeme. Probleem, nagu me teame, Paulus Roomakirja 7. Räägib, ei ole, et seadus on halb. Et vana testamendi seadus oli halb. Ei. Käsu seadus, nagu Paulus on püha ja õige ja hea ja ta ütleb veel lisaks juurde vaimne. Aga mina olen lihalik, ütleb Paulus. Probleem ei olnud, et käsk oli halb. Vana seadus on halb. Ta on hea seadus. Ta on Jumala mõõdupuu, mille inimene välja nägema. Äda on inimeses, kes ei ole suuteline. Ja nüüd on tõepoolest tundub ju äärmiselt hea, et keegi tuleb ja annab meile palka armust, nagu Paulus ütleb. Seaduse tegude järgi, nagu ta juhtide puhul tõestab ja meie eategul on need ebapiisavad ja selles mõttes, et me saaksime nagu käsuõpetus näitas, et ükski ei pidanud põhiliselt käskusid nii nagu vaja ja see tõttu käsk oli küll antud eluks, aga tõi tegelikult, nagu Paulus ütleb, kaasa surma. Sest keegi ei suutnud käsu standarditele, nende kõrgetele, vaimsetele ja õigluse seadustele vastata. Ja kui hea nüüd, kui keegi tuleb ja pakub teist just kui lahendit, mis on armust, et väljaspool seda tegusid, väljaspool seda seadust, pakutakse õigeks saamist, pakutakse pääsmist. Ja tõepoolest see tuleb usu kaudu. Ja nüüd tulebki see seos, et millega on nüüd kõivalt arm seotud. Kui me möödunud kord rääkisime armastusest ja ütlesime, et see Jumala armastus, agape, see on põhiliselt see, mis Jumal laseb inimese peale paista. Ja põhiliselt Pauluse käsituses inimese vastuseks Jumala armastusele või teisiti öelda inimese vastu armastus on tegelikult usk. Nii on ka nagu armastus oli seotud väga sügavalt, see on nagu Jumal andis oma armastuse ja inimese maksimaalne vastus on usk. Ja nüüd on ka usk seotud armuga, nagu Paulus seda Rooma kirjas näitab. Ja et selles samas Rooma 4:4-5, et Jumal teeb selle Jumala kartmatu, kes seadus läbi õigeks ei saanud, temale arvatakse õiguseks tema usk. Et armu seaduse palgasaamine armust tähendabki, et tegelikult see on usust õigeks mõistmine. See on nüüd armu ja usu seos. Ja Rooma 4:16 ütleb samamoodi. Seepärast siis on pärijaks saamine usust, et see oleks armust. Et ka seotud on väga olulist, et tänab pärijaks saamine, Jumala õigust osa saamine ja kord igaves elu saamine ja Jumala riigist osa saamine, see toimub usust, et ta oleks armust. Nii et usk ja arm on nagu sellised, et jällegi, kui Jumal osutab armu, siis selle tegelikus peegelduseks, et kas see arm on õieti inimesele kohale jõudnud, armu peegelus nii nagu armastuse puhul, on see, kas ta tekitab inimeses usu, ehtsa piibelikus mõttes usu, mis usub ja on valmis nüüd Jumala eest, Jumalale elama ja Jumalale surema, täpselt nagu Paulus ütles, temal on elu üles nüüd kätte antud, ta on valmis surema selle eest. Ta elas rasket elu, aastakümneid elas rasket elu, kandis rasket koormat, loetleb paljusid viletsusi, mida ta pidi elama, tunneb, et ees ei saad veel suuremad viletsused. Ja ometi ütleb, ma ei pea oma elu kalliks, sest Jumala arm on mind kunagi kutsunud ja kätte saanud. Ja tema vastuseks on usk, ta läheb usus, ta läheb lootuses, kuigi ta teab, et ta inimlik saatus ei ole kerge ja hea. Jumala armule meie poolne õige vastus, täpselt nagu armastusele, on meie poolne usk, tõeline piibellik usk, mitte lihtsalt igasugune. Ja täpselt samuti ka Rooma 5.2 veel, mis ütleb, kelle läbi, see on siis Jeesuse Kristuse läbi, me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Armule ligipääs on siis ainult jälle usu kaudu. Ei saa teistmoodi, ainult usu kaudu on ligipääs armule. Ja usk, nagu me näeme, nagu oleme nüüd mitmes kahes piiblitunnis ühes kirjakos, kuigi me on erinevaid teemasid käsit, oleme näinud, tegelikult on teatud universaalsed, fundamentaalsed piiblitermid, mis on omavahel väga tihedalt seotud. Näiteks siis Jumala kartus, usk, arm, armastus, need on ülimalt tihedalt omavahel seotud ja nagu me siin ka näeme, et tõepoolest nad on omavahel sügavalt seotud. Ja öelda, et see on ühelt poolt ju ülimalt meeldiv, et on sellest esimesest lepingust või seadusest väljaspool olev tee, meile pakutud, mille kaudu me oleme õigeks mõistetud Jumala ees, saada kord ligipääsu sellele tulevasele armule, sellele Jumala kirkusele, sellele igavesele elule, sellele Jumala riigile, kus õigus elab. See kõik tuleb usu kaudu ja just kui nüüd seadusest vaba. Ja see tuleb siis usu kaudu või armu kaudu. Aga nüüd peame ütlema, et siiski armul, nagu me ütlesime ette, on selliseid omadusi, mis peaks meid panema mõtlema. Armuseadus on hoopis teine kui käsuseadus. Kui Rooma 10 me lugesime, Mooses ütleb seadus, inimene, kes seda seadust täidab või teeb, jääb elama selle kaudu. Inimene, kelle õigus tuleb seaduse kaudu, see annab niimoodi, et siis tähendab, sul on garantii. Jumal annab seaduse, sa täidad. Ja Jumal annab sulle vastalt sellele seaduses taga olevale lubadusele või tõotusele. Mitte, et Jumal oleks kohustatud. Jumal ei ole kellegi ees, mitte midagi kohustatud. Aga see on lihtsalt, ta on ise võtnud selle. Ta on öelnud, täidad minu seadust, sellel järgi on ta ütleb õnnistused. Hea elu, hea käekäik ja nii edasi. Jumal on seda lubanud, Jumal seda täidab. Kui sa täidad seadust, Jumala seadust, siis selle taga on Jumala garantii. Ta annab sulle midagi ja sa tead. See on, Jumal on lubanud seda, Jumal ei valeta, seda iseb seda taga. Armuseadus on põhimõtteliselt teistmoodi. Nagu me näeme, et arm ja seadus on ju vastandatud piiblis. Et käsuseadus on ta vastandatud, üldse seaduse tegude tegemisel on ta vastandatud. Sisuliselt on ka moraalile vastandatud, ka moraali nõudete täitmisega. Me ei saa nii-öelda õigeks mõistu. Arm on ju niisugune nähtus, et ta ei ole garanteeritud. Ta ei ole nagu seadus, et Jumal täidad, oma poole täidad, mina täidan oma, mis ma olen lubanud. Annan sulle oma õnnistus, oma hea meele nii edasi. Vaid arm seisneb Jumala tahtest. Jumal võib armu heita, Jumal võib mitte armu heita. Rooma 9. peatükis Paulus räägib, me ei saa kõike seda puuduta, aga ta ütleb nõnda. Ta tsiteerib Moosele öeldud, Rooma 9.15. Ta ütleb Moosele, ma halastan, kellele ma halastan ja heidan armu, kellele ma heidan armu. Nõnda siis ei ole sõltuse inimese tahtest ega pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab. Ja 18. salmist edasi, nii siis ta halastab, kellele tahab ning kalgistab, keda tahab. Nüüd sa ütled mulle, mis ta siis enam ette heidab, kes saab panna vastu tema tahtmisele. Oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad Jumalaga vaielda. Ja ta tõepoolest ütleb ja näitab seda, et Jumal võib halastada ja Jumal võib kalgistada. Inimene, kes astub ta seadusest üle, ei saa enam seaduse kohaselt neid õnnistusi. Nüüd võib ta olla armu taotleja, Ja see ongi ainus asi, armu me ei saa iialgi põhimõtteliselt nõuda. Kui me oleme seadust täitnud, siis Jumal oma sõna taga ta garanteerib meile oma õnnistuse. Aga armu me ei saa iialgi nõuda. Ja arm ei ole selles mõttes garanteeritud kunagi. Armu saab ainult paluda. Armu saab ainult otsida. Kuid see Jumala tahe, kas ta eidab armu või kalgistab, me ei jõua kõige seos peatada, see ei ole praegu ka selle teema, see on seotud väga mitmete, väga keeruseadus ka predestinatsiooni teemaga. See sõltub mitmest asjadust, ka kaasarutud sellest, kas meie armuaeg on läbi, kas me oma võimalust oleme ära kulutanud või nad seisa teel. Kuid põhimõtteliselt armu saame ainult paluda, oodata ja otsida, aga mitte nõuda. See on välistatud, sest Jumal armu ei ole kohustatud kellegi andma. Seaduse puhul ta on lubanud, armu puhul mitte. Ja nõnda me teame ka tavalis inimese praktikas. Kui üks kurjategija vanglas saadab presidendi armu andmist palve, president võib armu eita, võib mitte armu eita, ta ei isegi põhjanda seda, miks ta eidab armu. See on tema vaba valik ja otsustus. Ja ka piibelikus mõttes on arm seotud väga selgelt Jumala tahtega, Jumala vaba tahtega, ja selles mõttes Jumala ei ole mingit kohustust meile armu eita. Ja piibel, ka kogu piibel näitab mingit automaatset armu eitmist ei toimu, kuigi kogu inimkonnal on lunastus pakutud Kristuses. Me teame ju piibel ise sellest räägib, et enamus inimkonnast sellest lunastusest nii-öelda osa selles mõttes ei saa, nad ei pääse. Nii et ei ole sellest, et kuigi Kristus on lunastanud nii-öelda põhimõtteliselt kogu maailma, nagu võimalus kõikide jaoks, see ei tähenda see, et automaatselt kõigile pääsmist, vaid see on individuaalne. Arm ei ole midagi automaatselt toimivat, ta seisneb Jumala tahtmises. Ja nõndaga see sama mõte, kui me lugesime teise Moose 34, et Issand on halastaja armuline Jumal, pika meelega rikas heldus ning tõest, siis üks peatükk varem ütleb Jumal nõnda. Ja ma olen armuline, kellele ma olen armuline ja halastan, kelle peale ma halastan. Paulus räägib ka sellest, kuidas ta paadutab ja piibel vanast testament ka räägib, kuidas ta näiteks paarot paadutas. Aga ta ütleb, ma olen armuline, kellele ma olen armuline ja halastan, kelle peale halastan. Ta näitab nüüd Jumala tahet ja valikut, ehk teisi sõnu, Issand on küll halastaja armuline Jumala pika meelega, aga see tähendab, et ta teeb seda valikuliselt. Ja samas piibel näitab, et Jumal on ka paadutaja, kättemaks ja püha vihaga Jumal. Ka teine pool on täielikult olemas ja selles mõttes inimene, kes on astunud Jumala seadusest üle või sellest välja poole, ei saa enam loota sealt tuleva õigusele ja seda armust tulevat õigust saab ta vaid paluda ja otsida ja sedagi omal ajal. On ju tõsi, et piibellikus mõttes seda näitab ju Jaakobi Eesafi lugu, näitavad muud, et inimene saab Jumalalt armu leida ja paluda vaid nii-öelda õigel või soodsal ajal. Korintose kiri räägib sellest, kui inimene võib Jumala armu ilma asjata vastu võtta, sellest taganeda ära langeda. Ja ka vana testamendi psalmist, laul 32.6, räägib meile armuajas sisuliselt. Ta ütleb sellepärast palugu sind kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav, tõepoolest suurte vette. Te tulv ei ulatu nende ligi. Piibel räägib väga selgesti ja Iisraeli rahva näitel, kuidas Jumal valib, annab võimalused. Kui inimene neid võimalusi ei kasuta, ta paadutab või jätab inimese eemale. Selle ajal inimene ei saa Jumala juurde tulla. Kristuses ka ükski ei või tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa, kes on taevas. Ja võib tulla siis uus võimalus, uued võimalused, kus Jumala nüüd valgusfoorid lähevad taas roheliseks ja Jumal taas kutsub seda inimest. Kui ta laseb selle perioodi mööda, Jumal jälle paneb ta blokaadi alla kinni, seda selle perioodi pikkus ei ole inimese käes, see on jällegi Jumala armu valik, kui pikalt ta kellelegi on, paneb Jumal blokaadi alla kinni ja näiliselt ei ole mitte midagi vaba. Armu talle kuulutada, võib seda kuulda, ta võib elada kristlaste keskel, aga ta ei saa tegelikult pöörduda Jumala juurde tulla. Ta on blokaadi all kinni. Selle ilmseks näitaks on ju Iisraeli rahvas, kes ju tervikuna väljaratud Paulus ütleb juba tolle ajal armu valikut mööda, nii kui ta oli eeli ajal, oli 7000 nime, kes ei olnud Baalile allunud, ta kummardun. On armu valikut mööda, Paulus ütleb, alati olemas ka juutide hulgas need. Kui juudid on Kristusest eemale pöördunud, pöördust eemale, ja kuni siiani me näeme juudi rahvast tervikuna, on Jumala sõnakuulmatus alla kinni pandud. Me näeme, milline iiglaslik aeg. Ta on kõige lähem kristlusele rahvas, ta tunneb kõiki traditsioone, tal on vana testament, tal on sama jumal, kes kristlastel. Tal on parimad sansid just kui jumala juurde tulla. Aga ta on jumala blokaadial ja see rahvas tervikuna ei pöörda enne kui Paulus ütleb, kui jumal taas, kui paganat ajad saavad täis, kutsub ja pöördub Iisrael rahva poolde ja pakub selle Iisraeli jäägile armu ja nad pöörduvad tema poole. Aga see on jäägile. Ja praegu on armuvalikud mööda igal ajastul tal ka juhtide hulgas, nii nagu tol ajal oli teatud hulk ja ilmutuse raamat räägib ka sellest, kes on armuvalikud mööda. Aga see on armuvalik, see ei tule seadusõigusest. Seaduse kohaselt on nad blokaadi all kinni. Nad ei täitnud Jumala seadust, nad ei lükkasid Kristuse tagasi ja Jumal enamus rahva hoiab oma blokaadi all. Näis, et oleks parimad sansid pöörduda Kristuse poole, aga me näeme, et pagan rahvad, ka kõige kaugemad teise usulised pöörduvad, aga juudid tervikuna mitte. See näitab, milline jõud on Jumala blokaadi, kui pikk see võib olla, kui ränk see võib olla, et ka rahvas, kes on kõige lähemal nagu Kristusele liha poolest, ja kelle sansid ja eeldused ka vaimse mõttes on parimad ja kes ka kahtlematuks maailma kõige targem rahvas, kus on ebaproportsionaalselt palju tarku inimesi, olgu teaduses, majanduses, muudes asjades juudi päritolu. Ja ühes asjas ei aita see midagi. Ei sellest, kes tahab ega jookseb, vaid jumalast, kes armu eidib. Sa võid olla lõputult tark, lõputult osav. Kui sa oled jumala blokaadial ja oma ajad lasnud mööda minna, siis sa jumala juurde tulla ei saa. Ja selles mõttes mõistlikud on need, vagad on need, kes paluvad armu ajal, eks ole, sellel ajal, kui Jumal on leitab, kui Jumal teeb foori tuled roheliseks meie ees ja meid kutsub. Kui palju neid kordi, kui pikalt need perioodid kestavad, me ei tea seda. See on Jumala käes, sest see on armu seaduse kohaselt, mitte seaduse kohaselt. Ja see tähendab, et me tuleme ainult siis, kui ta meid kutsub. Kui laseme need mööda, üks teise järel, meie elu võib veel kesta. Aastaid, aastakümneid, kuid meie võimalust arv, see, mis kreeka keeles on ka õnnistatud sõnaga kairos, see soodusaeg või see armuaeg, kui see on mööda läinud, siis meie elu võib kesta, aga kui Jumal meid ei kutsu, siis see elu lõpp on ikkagi lõputu null. Martin Luther, ka tuntud inimene, kes uuris ja mõtles Jumala armu üle ja predestinatsiooni üle, ütleb nõnda. Me ju räägime, et inimene Jumala armuta jääb sellest hoolimata kõik võimsa Jumala üldise võimu alla, kes kõike juhib, liigutab, suunab vajalikus ja eksimatus korras. Kuid me räägime, et selle suunatud inimese poolt tehtu on ei miski. See tähendab, selle pole mingit tähendust Jumala ees ja käsitletav vaid kui patt. See tähendab, et Jumala õigust pauluslikust tähendusest ta esile ei too. Jumal juhib ka neid inimesi, ja, kes on armust ilma jäänud või ennast vabatahtlikusest loobunud selle alt välja astunud. Nad liiguvad edasi, Jumal ka suunab ja juhib neid, kuid see, mis nad teevad, on lõppkogus see miski, see on patt ja õigust ta neile inimestele kaasa ei too. Arm on oma loomult, kui me kindlasti mõtleme järe, saame aru, põhimõtteliselt teistsuse ülesehitusega, kui on seadus ja selles mõttes see on asi, mis peab inimest sügavalt mõtlema panema. Armu ei saa kunagi nõuda, arm ei toime automaatselt, vaid ainult siis, kui Jumal kutsub, kui sa siis tuled, siis on sul võimalus. Ja kui inimene laseb need mööda, kui ta suhtleb lodevalt, hoolimatult Jumala armusse, siis see arm läheb mööda ja ükskord läheb ta mööda jäädavalt. Ja nagu Heebrea kiri üleb, jääb järele vaid tohutu metsik viha ootamine, mis paratamatult patuseid kord tabab. Jumala võimas päästev arm teeb veel ühe töö inimese juures, mille juures ka hetkeks vaid peatun ja nimelt ta võtab ära kõik meie kiitlemise. Heebrea või Hesekiel 36:22 ütleb nõnda. Seepärast ütle Iisraeli soole. Nõnda ütleb Issand Jumal, ma ei tee seda teie pärast Iisraeli sugu, vaid oma püha nime pärast, mida te olete teotanud paganate seas, kuhu te olete tulnud. Või Hesekiel 36:32. Ma ei tee seda teie pärast, ütleb Issand Jumal, see olgu teile teada. Häbenege ja tundke piinlikust oma eluviiside pärast Iisraeli sugu. Või Heefesuse 2:8-9 Uues testamendis, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratud rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses, sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu. Ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Või Rooma 3:27 kus on nüüd kiitlemine? See on välistatud. Millise seaduse läbi? Kas tegude seaduse läbi? Ei, vaid usu seaduse läbi. Või 1. Korintose 1.28. Jumal on valinud need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Armu seadusel, nagu me näeme, on veel teisi kirjakohti, mis selle viitavad, ka prohvet Jeremia 31. Peatükis ja veel teisi, mis näitavad armu seadus, võtab ära meilt absoluutselt igasuse kiitlemise. Seaduse läbi tegude järgi, siis on meil saame midagi kiidelda. Me oleme midagi teinud, meil on mõõdu antud, me oleme selle järgi teinud, mis sa oled armust saanud, seda sa ei ole välja teeninud. See on antud meile tõepoolest armust. Ja Paulus ütles, et kus on nüüd kiitlemine, see on välistatud. Nii et arm võtab ära meilt absoluutselt põhimõtteliselt igasuse kiitlemise võime, et me kellegi ees midagi ütleme, et me läheme ja ütleme, et võt, see on midagi meie teenet mööda, et me läheme halvustavalt suhtume kellegi teise või ütleme, et me oleme paremad kui sipelgad või midagi muud. Selline mõttelaad on armu saanule absoluutselt välistatud. Kui sa oled armu saanud, kui sa tead see tänab ju seda, et sa oled armu palunud ja otsinud, ja Jumal on armu eitnud. Seaduse järgi oled sa ju kohtu alune. Seaduse järgi oled sa hukka mõistetud. Kas hukka mõistetud saab minna kiidada, ütles sipelgaks, ma olen parem, kui sina inimesel oled elanud nii, et sa oled väärinud, pälvinud Jumala hukka mõistu ja kohtu mõistmise. Ja nüüd oled otsinud armu ja Jumal on armu eitnud. See pole ka sinu teene. Sinu teene on see, et sa oleksid olnud Kristus asemel ristil ja kord igaveses hukatuses. Jumal on halastanud ja armu eitnud. Kas saab see, kes on läbinud sellise tsükli, öelda ühelegi teisele olendile, ma olen parem, ma olen hea, ma olen midagi ja sina ei ole mitte midagi. Arm tühistab tegelikult sisuliselt kõik sügavamas mõttes kiitlemised. Teeb nad ära. Armu saanu ei saa kiidelda. Ta saab kiidelda ainult nagu Paulus läbi issandast. Sellest, kes meile armu on heitnud. Ja arm, ütleme veel lõpuks, on seotud ka kahtlemata predestinatsiooniga, mida me juba nimetasime osaliselt. Nimelt ettemääratusega. Me ei hakka seda teemat puudutada, see omaette suur ja raske teema ja kahtlemata teema, mis on inimvaimule lõpuni põhimõtteliselt kättesaamatu ja võimatu mõista kõike. Kuidas on seotud vaba tahe armuga ja muud? Aga me teame, et Piiber räägib ka juba loetud kirjakohast, me nägime. Lõpuks on armu taga, mis on armu tegelik tagama, me nägime juba, on Jumala tahe, kes võib tahta ühtemoodi ja teistmoodi. Keegi ei saa teda sundida, mõjutada, see ei allu seaduspärasele, nagu me ütlesime. Ta on vaba Jumala tahe. Ja ta võib ilmneda nii ja teistsugusena. Nii et armu taga on tegelikult Jumala tahe. Hukka mõistmise taga on ka Jumala tahe. Ja nüüd selle tagama on siis seotud sellega, et Jumal on teinud selle maailma niisugus nagu ta on. Et ta mõistab kohut, et ta mõistab hukka ja mõistab ka õigeks. Annab andeks ja päästab. Need mõlemad võiks öelda või ongi Jumala tööd. Ja mida see peab inimesele õpetama? See peab esiteks õpetama seda, et inimese suhtumine Jumalasse peab olema Jumala kartlik. Kui me rääkisime usust, me nägime, et see oli seotud Jumala kartusega väga sügavalt. Ja Rooma 11. Peatükis räägib Paulus täpselt samamoodi sellest, et see peab inimesele viima Jumala kartuseni. Arm on midagi, mis viib inimest tegelikult Jumala kartuseni. Rooma 11. ütleb nõnda, sina ehk ütled nüüd, oksad on ära murtud, tänab siis juudid, et mind asemele paganat pookida. Õige küll. Nemad on ära murtud uskmatuse pärast. Ja võime lisada, et sõnakuulmatus on kinni pandud siiani enamalt jaolt. Sina aga püsid usu läbi. Usu läbi, me teame, siis on ju arm üldse kätte saadav. Ära mõtle kõrgilt, ütleb Paulus, vaid karda. Sest kui Jumal ei säästnud loomulik oksi, ega ta sindki säästa. Vaata siis Jumala heldust ja karmust. Karmust küll nende vastu, kes on langenud, heldust aga sinu vastu, kui sa jääd heldusesse, muidu rajutakse sindki maha. Arm on midagi, mis tõelises mõttes sügavalt tunnetatuna paneb inimese Jumala tõeliselt kartma. Jumalaga tõelises mõttes armestab. Ta teab, et arm ei ole midagi, mida saan nõuda, ära teenida, vaid saan vaid alandlikult Jumalat paluda. Nii nagu kogu ja tark kogu ja ütleb, et kõik, mis ta nägi, mis Jumal on teinud, on igavene, midagi ei saa selle lisada, midagi ei saa ära võtta, ja ta ütleb, ja Jumal on seda teinud nõnda, et teda tuleb karta. Võib salm 2.11, teenige issandat kartusega ja ilutsege värisemisega. Või Filippi 2.12 ütleb Paulus, valmistage endale päästet kartuse ja värinaga. Nii vastandlik ja imelik, nagu see ei tunne, et me nägime täpselt sama, nagu usu puhul, on arm kõige sügavamalt ja lähedalt seotud just kui ma näilise vastandiga, Jumala kartusega või täpselt isegi hirmuga Jumala ees. Aga kui me järele mõtleme, siis me saame aru, et just oma olemuse tõttu, mis erineb seadusest, on armul selline iseloom. Et just armu tegelik sügav tundmine toob meisse sügavaima Jumala kartuse ja hirmu Jumala ees. Sa näed, et su elu sõitub ainult ühest isikust, Jumala tahtest. Ja kas see on vastavuses ja kas su suhtumine Jumalasse on õige või mitte. Sellest sõltub ju meie igavik ja meie saatus. Seda mõistis juba selline mees nagu 13-14 sajand elav Itaalia luuletaja Dante Alighieri, kes oma tuntud jumalikus komöödias selle ühes kõige paremini kirjutatud osas põrgus ütleb sellest, räägib põrgust. Ja Alighieri on väga tabavalt ära, vaatab, miks on põrgu? Nagu ikka inimesed küsid, aga miks on siis põrgu olemas üldse? Miks Jumal on teid nii koleda, nii ränga ja kohutava asja? Ja Dante ütleb väga õigesti. Siit kaudu pääseb kannatuste linna, siit kaudu pääseb igavesse piina, siit kaudu pääseb hukkunute hulka. Mu kõrge looja ajend oli õiglus, see on mõistetav. Mind rajanud on Jumala kõik võimsus, mõistetav. Ta esimene arm ja ülim tarkus. Ja siin on nüüd kummaline. Jumala põrg on loonud Jumala esimene arm või esma arm. Ja et see on tõepoolest nõnda ka ingliskeelne. Tegelikult on, kui ma vaatasin ingliskeelset tõlget ja vaatasin veidi kas seda algset itaalia keelset tõlget, siis on huvitav just see, et meil on öeldud arm. Tegelikult itaalia keeles on siis primo amore, mis tähendab siis esimene armastus. Ja ka ingliskeelne ütleb, põhiliselt tõlkid on primer love, ühesõnaga siis primaarne või Jumala esimene armastus. Ja Dante taipab selle sama sügava tõsias, kui et Jumala kartus ja arm on teinelisega nii sügavalt seotud ja Jumala viha, et see, et Jumal on meid päästmiseks ette näinud igaviku, see sama Jumala arm ja armastus, nagu Dante mõistab, on loonud ka põrgu. Jumala arm või Jumala armastus, see esimene armastus on loonud põrgu. Teoloogiliselt kahtlemata peab inimesele mõtle, mis see tähendab, aga nii see sügavamas mõttes tõepoolest sisult on. Mõtleme siis nüüd oma elus sellele. Millist armu tarvitame meie? Jumal arm on meid kutsunud. Me oleme tulnud. Aga mõtleme nüüd ka oma möödunud elule. Kui palju oleme Jumal armu tarvitanud selleks, et oma tahtsi lodevalt valesti elada, kui palju tarvitame on praeguses elus ja kui palju on meis seda armu ja kui palju otsime nõuame seda armu, mis viib meid Jumala kartuse juurde, mis viib meilt kiitlemise minema, mis usu kaudu annab meile sissepääsu Jumala juurde, tema igavesse riiki, tema igavesse armastusse. Aamen.